Tusen takk for at jeg får lov å komme hit. Nå har jeg vært på veien, som det heter, i 2,5 uker. Jeg begynte i Suldal, og så har jeg et møte hver dag. Frem til nå skal jeg ende opp i Notodden på søndag, og da skal jeg tilbake til min vanlige jobb, som er på en institusjon som Frelsesarmeen driver, der jeg er terapeut for traumatiserte tenåringer. Men nå hadde jeg 3 ukers ferie til gode, som sjefen syntes jeg skulle ta ut dette året, og det var helt greit for meg. Men det som er så fint, er at hver kveld, når jeg får lov å dele dette vitnesbyrdet mitt, så kjenner jeg at det blir lysere til sinns. Sånn at når jeg har kjørt fra hver enkelt møte, så har jeg sett litt og smilt i bilen. Og det er veldig rart for meg, fordi at bakteppet er så svart, men det må åpenbart være noe godt for meg å få lov å dele vitnesbyrdet. Og så vil jeg takke hver enkelt av dere som har kommet. Jeg tenker dere er litt modige, for dere vet at bakteppet er svart. Så lærte jeg på Gimlekollen journalistikk at journalistene skal alltid komme med det viktigste først. Derfor er det veldig godt for meg. Det er ikke som i kriminalromaner, der de løser mysteriet på siste sida. I journalistikken skal det komme først. Og det er her vi skal ende i kveld. Og finne håp og livsmot igjen. Veien tilbake til livsmot. Jesus tro, som jeg i en periode kvitter meg med. Og himmelhåp. Så tusen takk for at jeg får komme, og for at du er her. Nå har jeg glemt å ta meg fra en sånn bok som jeg selger, men jeg er så dårlig selger. Jeg har aldri vært selger i mitt liv, aldri drevet med innsamling, kom aldri til å bli selger eller noen ting sånn. Så derfor må jeg bare bli ferdig med dette først, sånn at jeg kan senke skuldrene mine og komme med min vert, Petter, som har gitt meg både hjerterom og husrom disse dagene, med boka. Hun ser sånn ut. Vern alle med din sterke hånd. Det er hentet fra Torbjørn Egner sin aftenbønn. Vern alle med din sterke hånd. Der skriver jeg om det som jeg skal snakke om i kveld, pluss mer detaljert og en del andre ting, men også boka ender i lyset, bare så det er sagt. Den koster 200 kroner. Du kan betale med Vips hvis du vil, du kan betale kontant hvis du vil, eller for bare å bevise hvor dårlig selger jeg er, vil du ikke kjøpe boka, så kom gjerne og snakk med meg allikevel. Og så har jeg alltid vært et klemmemenneske, men da jeg rundet 50, og dette var før ulykka skjedde, så bestemte jeg for at jeg i hvert fall skulle slutte å klemme mannfolk. Det fikk være måte på. Og så skjedde ulykka, og så gikk det fortsatt i vasken, så nå klemmer mannfolk også fortsatt. Den eneste utfordringen er hvis den andre mannen også har sånn skjeggstubb som meg, så blir det litt borrelås. Men da var jo bare klemmen lenger, ikke sant? Så det er jo bare bra. Og for å si det sånn, det siste jeg skal si før jeg senker skuldrene om boksalg, det er den som betaler brød og bensin når jeg er på denne reisen. Det er derfor jeg har med meg den. Ok. Det er så godt å høre dere le. Sara var veldig glad i å le. Vi må begynne med det svarte bakteppet. En januarlørdag i 2014 hadde vi en veldig lykkelig datter hjemme hos oss, Sara på 13 år. Hun var lykkelig av mange grunner. Hun hadde blitt med i Oslo Soul Children. Og det er et kor der man ikke bare kan melde seg på, man må gjennom prøvesynging, og det hadde hun bestått. Hun hadde vært med der en stund, og det var selve definisjonen på plomma i egget, å se henne på scenen synge om Jesus sammen med en stor flokk andre barn. Hun var også lykkelig fordi hun hadde blitt fôrrytter for naboens pony. Og jeg lærte det ordet, jeg hadde aldri hørt om fôrrytter før, men det er en person som fôrer og steller og strigler en hest og møkker i stallen, som det heter, og trimmer den litt. Det er ikke dens egen hest, eller i dette tilfellet en pony, den annen som eier den, men til gjengjeld så får den personen lov til å bruke den ponyen eller den hesten som mye den vil. Det var perfekt for Sara. Og det tredje som gjorde henne spesielt lykkelig den lørdagen, var at hun skulle få besøk av sin venninne Tiril, som skulle overnatte. Vi skulle lage pizza den kvelden. Dette var to jenter som hadde møttes på rideleir og nå gikk på samme rideskole. Og denne lørdagen skulle de få lov til å dra ut på tur med ponnyen alene. Og da skulle de ha en liten vogn bak som de skulle sitte på. Og både mammaen til Sara og jeg som pappa hadde vært med på den turen veldig mange ganger på lørdager. Og vi hadde funnet ut at Sara hadde full kontroll på det. Og de få 200-300 meter som hun måtte kjøre på fylkesveien for å komme bort til turterrenget og så tilbake til stallen, der hadde hun full kontroll. Hun hadde pugget trafikkreglene, overholdt de, kjørte på den hvite stripa. Og dette var en vei som hadde fri sikt i mange kilometer. Rett vei med fri sikt i flere kilometer. Og jeg gikk hjem en dag og sa det at til og med polske trailersjåfører som ser et barn og en pony foran seg i veien bremse opp i gangfart. Så dette skulle være trygt. Og for første gang skulle Sara få lov å dra på den turen uten en voksen, for vi hadde tillit til at dette hadde hun kontroll på. Det siste jeg sa til jentene var kos dere. Så gikk det et par timer, da kom en telefon fra en annen nabo som sa det har skjedd en ulykke. Det med noen hestejenter kan det være Sara. Og det var det. Vi kom oss til ulykkestedet, som var på de siste 50 meterne på den fylkesveien. Der lå Sara bevisstløs på asfalten, Tiril lå bevisstløs utenfor veien, og ponnyen sto og passet på Tiril. Og så sto det en varebil der som hadde skader i fronten. Politiets eksperter regnet ut senere at den bilen hadde en fart i mellom 60 og 80 km i timen da han traff jentene direkte bakfra i hodet. Men det visste ikke jeg da, for jentene lå der og så veldig fredsommelig ut, hadde vanlig farge i ansiktet. Så jeg tenkte at dette skal gå bra. Så burde jeg ha begynt å skjønne alvoret da de ble fløyet med helikopter og ikke til nærmeste sykehus i Akershus, men videre inn til Oslo til Ullevål sykehus, til spesialistsykehus. Vi foreldre og annen familie kjørte etter i bil. Legene undersøkte jentene og sa det ordet som vi ikke ville høre. Livstruende. Så ble Sara og Tiril trillet inn på hver sin avdeling. Sånn at det jeg kan fortelle videre, det handler om Sara, men jeg har snakket mye med foreldrene til Tiril, og det var akkurat samme type skade og samme utvikling med skaden gjennom natta hos Tiril som hos Sara. Midnatt, en lege kom og undersøkte Sara igjen, og sa det at hvis ikke utviklingen i Saras hode snur i løpet av natta, så dør hun. Den natta rakna det for meg. Vi var omgitt av gode sykepleiere som både ga klemmer og gråt sammen med oss. Og jeg dundra inn i sorgen, men mest av alt, og det sjokkerte meg, jeg ble så sint. Jeg ble fryktelig sint. Ikke inne på avdelingen, jeg greide å styre meg. Men jeg gikk utenfor sykehuset og skrek mot nattehimmelen. Jeg var så sint. Og det overrasket meg. Og det stemmer det, Geir, jeg er genert. Jeg er en introvert sørlending. Sånn at når jeg skal gjøre sånn som dette, så må jeg liksom trå over en terskel. Eller bare det, når jeg vokste opp, så heter jeg ikke introvert. Det heter å være genert og være beskjeden. Og jeg er konfliktsky. Når folk begynner å krangle og kjefte, så trekker jeg meg under det, og orker jeg ikke. Og at jeg selv da skulle bli så sint den natten, det var sjokkerende for meg. Ja, jeg var sint på han som hadde kjørt bilen. Etter hvert skulle jeg bli sint på advokaten hans. Jeg var sint på meg selv, fordi jeg ikke hadde passet på jentene. Jeg hadde ikke passet på barnet mitt, sånn som en pappa skal. Og jeg ble sint på Gud. Jeg ble så sint på Gud. Og det var sjokkerende for meg. For jeg kan ikke huske at jeg hverken på Bedhus i Flekkefjord i oppveksten, eller på læreplassen Kvina, at hun noen gang fikk høre at det å være sint på Gud var innenfor. Men jeg bare ble det. Så når andre senere prøvde å rettesette meg, så er det bare svaret, jeg sto ikke der og veide for og imot, skal jeg bli sint eller ikke sint? Det bare raknet for meg. Og jeg så aldri i mitt liv hadde tenkt å kreve noe av Gud. Det hadde jeg aldri gjort. Jeg sa til Gud den natta, da får du en sjanse til. Jeg gir deg en eneste sjanse til. Nå berger du Sara og Tiril. Jeg gikk inn igjen på sykehuset. Det gikk et par timer. Det kom en nyhet på internett. Tiril er død. Søndag morgen kom. Det kom en hel flokk med legespesialister for å undersøke Sara. Og konklusjonen ble, nå har det skjedd det vi frykter. All hjerneaktivitet hos Sara er over. Det er bare respiratoren som holder i gang pusten og hjertet hennes. Respiratoren må vi slå av, men det har ingen hast. Dere bestemmer når det skal skje. Og da gjorde vi det som vi hadde gjort for Sara hver eneste kveld. Absolutt hver eneste kveld. Og hvis vi voksne stod i fare for å glemme det, så fikk vi kraftig påminnelse fra Sara at dette skal skje. Og det var å synge godnattbønn. Kjære Gud, jeg har det godt, sang vi nå. Da var jo ikke hun med oss, men vi sang det for henne. Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått. Du er god, du holder av meg. Den neste linja i originalteksten er sånn, kjære Gud, går aldri fra meg. Men vi sang alltid, takk at du går aldri fra meg. For vi ville at Sara skulle vokse opp i den trygge tro på at Gud aldri kom til å svikte henne. Takk at du går aldri fra meg. Og så hadde vi alltid bedt velsignelsen sammen med Sara. Nå måtte vi be den for henne og over henne. Og så var det slutt. Jeg husker ikke så mye av de neste dagene. Jeg husker ikke engang hvem sin bil jeg satt i da vi reiste fra sykehuset. Jeg bare husker jeg satt i baksetet og var ganske sammensunken, tror jeg. Og jeg tror ikke det kom så mange lyder fra meg, men jeg var så sint. Det kokte inni meg, det raste inni meg. Og den jeg ble mest sint på, var meg selv. En pappa skal passe på ungen sin. Jeg hadde ikke gjort det. Og det vakte en sterk skyldfølelse i meg. Hvis denne skriften er for liten å lese, så skal jeg love at jeg skal lese alt som kommer opp på skjermen etter hvert utover nå. Skyldfølelsen. Dere skal også oppdage at jeg har blitt veldig glad i tallet 7. Først var det ulykken og død. Så kom skyldfølelsen. Det var min skyld. Jeg skulle ha passet på jentene. Jeg skulle ha passet på Sara og Tiril. Og dette ble også trigget av at andre mennesker mente det samme. En som sa til meg at det var verdens dårligste far, som hadde ikke passet på datteren min. Og etter hvert så sa bilføreren også at det er ikke min skyld. Dessuten husker jeg ingenting fra ulykken, sa han også. Senere så begynte han å peke på Sara, at Sara måtte ha gjort noe feil. Advokaten hans gjorde det samme, og det gjentok det også under rettssaken senere, at det måtte være Saras feil. Og jeg tenkte, jeg kan ikke skylde på 13-åringen min. Har Sara gjort noe feil, så er det pappaen sin feil. Så raseriet, det kokte videre i meg. Jeg prøvde å leve etter Paulus sitt ord. Paulus sier jo faktisk ikke nei til sinne, men han sier, når du blir sint, så synd ikke. Så jeg reiste jo ikke hjem og skjelte ut den sjåføren. Jeg gikk ikke hjem og smalt i dørene, jeg gikk ut i skogen og var sint. Jeg satt i bilen for meg selv og var sint. Og så var det folk som fikk høre om dette og mente at dette passet seg overhovedet ikke. Det var høyst upassende at jeg var så sint. Jeg skulle sørge tungt, men ikke noe sinne, takk. Det var usømmelig nærmest. Men det de menneskene gikk glipp av var en oppdagelse som jeg gjorde. At naboen til sinne, det må være trass. jeg ble så trassig. Og en av de tingene jeg ble trassig på, det var at vi måtte finne ut hva som hadde skjedd under ulykka. Det var ingen andre øynevitner der til selve påkjørselen. Sjåføren sa han husker ikke noe, og politiet kunne ikke begripe hva som hadde skjedd. Det hadde vært frisikt i hvert fall i 20-30 sekunder, i noen kilometer. Det er en evighet i trafikken. Skal den sjåføren ha sett to barn på en ponnyvogn foran seg? Hvordan kan påkjørselen da skje? Trassen i meg gjorde at jeg ble manisk opptatt av å prøve å finne ut av det. Og så er det helt for pretensiøst å si at jeg startet med egen etterforskning. Jeg gjorde jo ikke det. Men jeg ble manisk opptatt av hva politiet fant ut. Jeg fikk lese alt de hadde, avhørsprotokoller og vitneutsagn fra de som kom til etter påkjørselen. Fotografier, skisser av hva som kunne ha skjedd, oppmålinger, bremseavstander, alt mulig sånn. Jeg pugget nesten alt. Men fant ikke ut. Politiet fant ikke ut. Avisene kalte det mysterium. Hva har skjedd? Så, en søndag kveld var jeg på besøk hos et vennepar. Jeg fortalte hva jeg sleit med, at vi ikke visste hva som hadde skjedd, og det er som den skyldfølelsen min jeg hadde når det gjaldt dette. Og så sier kvinna i huset det, men Jostein, jeg vet noe om den ulykka. Og så fortalte hun hva hun visste. Og nå skal jeg være så frimodig eller frekk, jeg skal ikke si det nå, det står i boka. Men jeg ble sjokkert over det hun fortalte. Og så sier hun, du må jo fortelle dette til politiet. Har du ikke fortalt det til politiet? Jo, mannen min ringte dagen etter den helga som ulykka skjedde. På mandag morgen ringte til politiet og fortalte dette. Men nå har det gått et halvt år, og vi har ikke hørt noen ting fra politiet. Den mandag morgen etter jeg hadde vært på det besøket, da var jeg den første som sto på døra til lensmannskontoret. Fikk treffe han som leder etterforskningen, fortalte hva denne kvinnen hadde fortalt, og sa at dere må avhøre henne. Og så så han på meg og sa, Jostein, dette kan snu hele etterforskningen, hele saken. Og det gjorde det. Det gikk et drøyt halvår til, og så var det rettssak. Og det vil jeg si minst to ting om, holdt jeg på å si. For det første, helt ærlig, jeg har aldri ønsket den bilføreren noe vondt. For jeg oppdaget at han hadde det mer enn nok vondt som han hadde det. Og for alt jeg vet, dette kan jeg ikke vite sikkert, så har han vondt den dag i dag. Og i mine mørke stunder så tenkte jeg at jeg vil fortsatt være meg selv i stedet for å være han, hvis jeg kunne velge. Og jeg spurte politiet, ikke fordi jeg var noe spesielt from eller noe sånt, men jeg spurte politiet, kan han slippe fengsel hvis han blir kjent skyldig? Og da svarte politiet, nei, det er ikke mulig. Blir man dømt for uakt som drap i trafikken, så må man i fengsel. Det har politikerne vedtatt lover om, og rettspraksis er sånn. Men ikke fordi jeg var spesielt from, men jeg var bare opptatt av én ting, og det er jeg måtte finne ut hvem som hadde ansvar og hvem som hadde skylda for påkjørselen. Var det pappaen som ikke hadde passet godt nok på jentene, eller var det han som kjørte bilen? Jeg hadde grenet meg til en psykiater på distriktspsykiatrisk senter, for etter tre samtaler der så sa de at nå trenger du ikke mer hjelp, for dette kommer til å gå over av seg selv. Og da ble jeg sur, jeg grein hos de, og jeg skrev sur og sinte e-poster der til de, og så fikk jeg en psykiater som fulgte meg i lang, lang tid. Og hun prøvde å snakke meg ut av denne skyldfølelsen, for hun mente at den var ikke logisk, det ga ikke noe mening. Og jeg sa, du prøver å snakke til hjernen min, det er pappahjertet som er knust, det der jeg har det vondt. Og uansett hvor mye du sier det, så har jeg fortsatt skyldfølelsen. Og nå må jeg finne ut når dommen faller, hvem som har skylda. Og da sa hun til meg at du kan ikke henge alt på den domsavsigelsen. Ja, men sånn er det, svarte jeg. Og blir han frikjent, så får du og jeg begynne på nytt igjen. Dommen falt. Jeg har han her. Og jeg skal fortelle etterpå hvorfor jeg har den utskrevet. Det er ikke for at jeg skal vise den til dere. Det er en annen grunn. Men det dommen sa, kort fortalt. Jentene hadde lov til å være der de var. Hverken Sara eller Tiril gjorde noe feil. Det er en som har ansvar, en som har skylda for at to barn døde, og det var han som kjørte bilen. Skylda var plassert. Og jeg er så glad for at vi bor i et land der rettsstaten fungerer ganske godt. Kanskje ikke perfekt, men den fungerer ganske godt. Hadde jeg levd i et land der jeg kunne gått til en dommer og sagt du skal få 5000 kroner av meg, eller 10 000 kroner av meg hvis du dømmer en skyldig, så hadde ikke den dommen betydt noe som helst for meg. Men fordi dommere som skulle se objektivt på det forsøksvis, sa at skylda hører til der. Og da fikk jeg en grundig lekse. Det er flaut å si det, for jeg var over 50 år da, og burde ha lært det for lenge siden. Her står det at skyldfølelse er ikke lik skyld. Og det tegn imellom, og lærte jeg i mattetimene på ungdomsskolen, det er liktegn, og så er det tvers overstrekk. Det betyr er ikke lik, det vet du sikkert. Selvfølgelig så er det ganger der jeg har skyldfølelse, og du har skyldfølelse for noe som vi virkelig har skylda for. Det skjer, men ikke nødvendigvis sammenheng der. Jeg tror at det er flere som er som meg, som kan gå rundt og ha skyldfølelse for ting som jeg ikke har skylda for, som du ikke har skylda for. Det er ganske mange mennesker her, og jeg tror som har det sånn, og jeg tror helt sikkert at det er noen her i kveld også som har det. Og så hører vi nyhetene om folk som starter krig og elendighet, og er skyldig at tusenvis av mennesker dør, og de ser ikke ut til å være plaget av skyldfølelse. Og sånn kan det også være i nærmere relasjoner, tenker jeg. Noen som har gjort deg vondt, som burde ha skyldfølelse fordi de har skyld i det vonde de har gjort, men det ser ikke ut som de plages av skyldfølelse. Mens vi andre, vi kan bli plaget av skyldfølelse som vi ikke har. Men jeg kan i hvert fall love deg at den dommen gjorde at jeg følte meg fri. Så skulle jeg ønske å kunne si at dette er en fortelling fra 1 til 7, som gjorde meg fri for alltid fra skyldfølelsen. Sånn er det ikke. Den skyldfølelsen kommer tilbake rett som det. Den kan komme snikende, den kan komme som kastet på meg. Og det er derfor jeg har skrevet den ut. Fordi det er noe fantastisk med det skrevne ord. Det forandrer seg ikke. Det er akkurat det samme som står her, som sto i dommen for 11 år siden. Og åpner denne i morgen, så har det ikke forandret seg da heller. Åpner den neste uke, akkurat det samme som står der. Og det har blitt mye krykker når skyldfølelsen kommer tilbake. Der står det at det var en annen som hadde skylda. Sinne mot sjåføren la seg i stor grad i og med dommen. Sinne mot meg selv la seg også på et vis. Men sorgen, den var fortsatt svart og mørk. Jeg lå helst i fosterstilling på sofaen hjemme, og enten så grein jeg, eller så var jeg bare helt stille, og helst i mørket. Jeg orket ingenting. Og jeg hadde perioder der jeg ønsket jeg var død. Ikke fordi at jeg tenkte jeg skulle gjøre det selv, men jeg synes Gud kunne gjøre meg den siste tjenesten. Han kunne stoppe hjertet mitt når jeg sov om natta. Så var det sånn, jeg våkna om morgenen og altså var i livet, så ble jeg enda mer sur på Gud. Han kunne ikke gjøre det for meg en gang. Alt var så håpløst og svart. Og så er det sånn. Jeg er et følelsesmenneske. I 1960 ble det født et følelsesmenneske på Flekkefjord sykehus, og det var meg, Jostein. Og som barn var jeg et følelsesmenneske. Som tenåring og ungdom var jeg et følelsesmenneske, men da prøvde jeg å manne meg litt opp, for det var ikke så tøft å være følelsesmenneske. Også i voksen alder kunne jeg tenke det at nei, det får være måte på. Du er voksen nå, Jostein, og må du slutte å være styrt av følelsene. Nå har jeg gitt opp å prøve å forandre meg. Jeg kommer til å være følelsemenneske resten av livet, tror jeg. Og det som skjer med et følelsesmenneske som meg, og nå med sorgen over Sara, så blir de vonde følelsene ganget opp i 100 eller i 1000, ikke vet jeg. Og det som skjer da, jeg kan våkne om morgenen, kjenne at følelsene er vonde. Det gjør at tankene mine blir mørke, og så gjør jeg kanskje ikke det jeg burde gjøre, og så gjør jeg kanskje noe jeg ikke burde gjort. Jeg blir styrt av følelsene mine. Og med sorgen over Sara så var alle vonde følelser, de var mye, mye sterkere, og det lammet meg. Og at sorg gjorde fysisk vondt, visste jeg heller ikke før jeg opplevde det selv. Jeg hadde så vondt i kroppen. Men jeg kom til det punkt der jeg tenkte at dette går ikke. Og nå har jeg lyst til å presisere veldig tydelig. Jeg reiser ikke rundt med fasiten på hvordan man takler sorg. For vi mennesker er så forskjellige. Og føler så forskjellige og reagerer så forskjellige. At kanskje noe av dette kan passe på deg. Kanskje passer det ikke i det hele tatt. Ikke vet jeg. Og det er helt greit fordi vi er forskjellige. Og ære være det at vi er forskjellige. Men jeg kan fortelle om hva som skjedde med meg. Og en av de tingene som gjorde at jeg havna i ettertanken, var minnet om Sara. Hun var en veldig omtenksom jente. Og en gang vi var i skogen, og hun gikk rett bak meg, jeg sklei på sånn en trerot, og så landet jeg med baken på den samme trerota, og det var så vondt at jeg så blå stjerner i bakhodet. Og det gikk bare et sekund eller to, så var Sara fremme hos meg. «Går det bra, pappa?» Det var så typisk, Sara. «Går det bra, pappa?» Er det noen her som jobber i helsevesenet, så må jeg bare presisere en ting. Jeg hører ikke stemmer i hodet. Men akkurat det spørsmålet fra Sara hører jeg. «Går det bra, pappa?» «Det må gå bra, pappa.» Og jeg tenkte, jeg kan ikke bli liggende på sofaen og sørge. For Sara hadde blitt så leise hvis pappaen endte der. Og da skjedde det noe med meg som jeg har lånt et ord fra kristen forkynnelse, men her har jeg satt i hermetegn, for det har ikke noe med det kristne å gjøre i denne sammenheng. Omvendelsen har jeg skrevet i hermetegn. Jeg var så trassig. Jeg tenkte, nå måtte jeg prøve å snu på ting. Og så minte seg ganske fort etter ulykka så ble jeg koblet på til en psykiatrisk sykepleier i kommunens kriseteam. Og bare etter noen få ganger så begynte hun å mase på meg. Jostein, spiser du? Jostein, sover du? Jostein, beveger du kroppen din? Og aggresjonshemmer og konfliktsky som jeg var, så sa ikke jeg et ord til henne hvor sint jeg var på. Sitter der og prater tull. Hun aner ikke hva hun snakker om. Og så begynte det å snike inn en sånn tanke. Det er kanskje ikke så dumt allikevel. Og jeg har sagt det til henne senere. Takk, du hadde rett. For min trassige omvendelse ble at jeg begynte å gjøre ting selv om jeg ikke følte for det. Når kona sier til meg, Jostein, vi skal på kafé og spise varm eplekake med iskrem, så kan jeg si, nei, jeg orker ikke. Jeg føler ikke for det. Jostein, vi skal på møte. Vet du hva? Jeg orker ikke. Jeg føler ikke for det. Jostein, vi skal til syden. Nei, det skal vi i hvert fall ikke. Det orker jeg ikke. Og så ble jeg trassig. Og så begynte jeg å gjøre ting allikevel. Ikke fordi jeg følte for det. Men jeg måtte komme meg opp ifra den sofaen. Jeg begynte å gjøre det. Og så opplever jeg da. Så sitter jeg på den kaféen og spiser eplekake. Og så tenker jeg, ja, men dette var jo ganske greit. Og så kan jeg ende opp i syden som jeg gjorde i gang, og lå på en solseng og følte at det var ganske greit. Og sånn som i dag, jeg våkner, hvis jeg skulle i misjonshuset, jeg ville egentlig bli liggende under dyna. For plutselig var sorgen der igjen. Og jeg tenkte, jeg må ringe til Geir, og så bare blir han avlyset det. Jeg orker ikke. Og hva gjør jeg da? Jeg står opp i trass. Nå gikk jeg for fort frem her. Jeg står opp i trass. Jeg spiser frokost i trass. Jeg får Petter til å kjøre meg i trass. Og så merker jeg det. Når Petter og jeg sitter bort på Egon, at tankene blir jo ganske lyse. Og så står jeg her og så føler det. Dette er jo godt for meg også. Så jeg har blitt sånn som skihopperne. Hvis du er interessert i sport og har sett skihopp på TV, så blir skihopperne alltid intervjuet etter første omgang. Og så er det et svar skihoppere aldri gir. Hva skal du gjøre i neste omgang? Jeg skal hoppe 150 meter. Det svarer de aldri. De svarer jeg skal gjøre arbeidsoppgavene mine. Og sånn har jeg også blitt. Når skihopperen skal finne og sette seg på bommen, så tenker jeg at jeg kan sette meg opp i senga om morgenen. Når skihopperen strever med å finne sittestillingen i overende, så kan jeg sette meg ved frokostbordet. Når de tar sats, så kan jeg gå ut i verden. Når de finner flytestillinger, så kan jeg kjøre til et møte. Når de tar et fint nedslag, så kan jeg sitte på bakerste benk på en møte og høre god forkynnelse. Jeg kan gjøre det i trass, selv om jeg ikke føler for det. Og så merker jeg at tankene blir bedre, og følelsene blir bedre. Jeg skulle ønske jeg kunne si at dette fungerer hele tiden for meg. Det gjør det ikke. Jeg har dager der det ikke fungerer det hele tatt. Men det er jo en fordel med å reise rundt sånn som jeg gjør nå. Derfor har jeg i hvert fall repetert det for meg selv hver eneste kveld. Og så minner jeg meg på det, at når tankene er mørke, følelsene er vonde, Jostein, husk det, at når du gjør ting i trass, så pleier det å gå bra allikevel. Og du får et bedre liv. Sinne mot sjåføren hadde lagt seg, sinne mot meg selv hadde lagt seg. Men Gud var jeg fortsatt sint på. Jeg kjeftet på han, jeg skjelte han ut. Jeg skulle ønske jeg kunne si at Gud og jeg krangler, men etter mine begreper så må det være minst to som har ordet hvis man har en krangel. Og jeg hørte ingenting fra Gud, det var taust fra himmelen. Så det var en utskjelling. Og igjen så prøvde jeg å skåne andre, så jeg gikk i skogen og jeg satt i bilen og kjeftet på Gud. Og jeg som aldri hadde bannet i mitt liv, jeg bannet til Gud mange ganger. Jeg var så fortvilet, jeg var så sint. Jeg sa til han kunne ha flyttet bilen 4 meter, han kunne ha forsinket bilen 20 sekunder. Det gjorde han ikke. Det sjokkerte meg dette. For det første, som jeg sa, jeg hadde ikke lært at jeg kan være sint på Gud. For det andre, så har jeg aldri hatt det kristen tro. Så det er sånn at vi som kristne er spesielt beskyttet mot noe, at vi skal bli lykkelige og rike og velstående og suksessrike og sånt. Det har aldri vært min kristen tro. Og jeg er ikke dum heller. Jeg vet at det dør barn rundt i verden hver eneste dag. Om det så er en kristen familie, eller en muslimsk familie, eller en familie som ikke har noen religion i det hele tatt. Barn dør. Barn blir drept. Og som en sa til meg, hvorfor skulle det være så spesielt med dere da? Nei, hvorfor skulle det det? Nei, det var pappahjertet som hadde vondt. Så jeg fortsatte å kjefte på Gud. Nå var det riktig nok en kollega av meg i Lunde forlag, der jeg jobbet der smalt, som ringte til meg og sa, nå skal du huske det, Jostein, at Gud har så stort bryst, at nå kan du hamre løs på det så mye du vil, han tåle det. Og det var det jeg gjorde. Allikevel, jeg er godt oppdratt. En av de tingene jeg ble oppdratt til, det var å ha ærefrykt for Gud. Så nå fikk jeg både angst og frykt, for at jeg hadde gått for langt. Og jeg fikk en sånn barnslig forestilling, og jeg måtte se meg over skuldre, for å se om det kom et lyn fra himmelen, så slo meg til bakken, fordi jeg var så frekk og kjeftet på Gud. Går det an å være sint på Gud? Jeg var på et møte. Jeg orket ikke å lese i Bibelen. Jeg orket ikke å be. Jeg hadde perioder der jeg frasa meg hele trua. Humanetisk forbund ble veldig begeistret for det og intervjuet meg. Det ligger fortsatt ut på internett. Men, og jeg sa i et intervju, i vårt land at jeg orker ikke å knegå Gud mer. Vil han ha meg tilbake, så får han prøve å elske meg tilbake. Men jeg var engstelig, for jeg hadde gått for langt. Og så satt jeg på det møtet der og hørte en bibeltekst, som jeg har hørt hundrevis av ganger, lest hundrevis av ganger. Jeg er helt sikker på at du også kjenner den historien. Det er ett ord i den teksten som hadde gått meg hus forbi, som jeg ikke hadde festet meg med, så hadde havnet i blindsona mi. Det er beretningen om da de små barn skal komme til Jesus, og disiplene føyser de ungene unna, for de skal ikke få forstyrre mesteren. Og der står det, de bar små barn til ham, for at han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort, da Jesus så det, ble han sint. Det hadde ikke jeg fått med meg. Og da jeg satt langt bak i salen på det møtet, så lukket jeg øynene og sa til Jesus, kan du ha blitt sint? For de små barn ble vist bort ifra deg, så må du kunne forstå en pappa som blir sint fordi han har mistet barnet sitt. Jeg hørte ikke noe svar, men jeg tror svaret var ja. Igjen, tallet 7. Hva var det egentlig var så sint på, begynte jeg å gruble på. Guds bilde. Det er noe merkelig greier. Jeg tror jo egentlig ikke på en Gud som sitter i himmelen med armer og bein og hode og vitskjegg og hva det måtte være. Allikevel så hadde jeg fått for meg at den lørdagen i 2014 så satt Gud i sin høye himmel med armen i kors. Ser ned på jorda, aha, der er det to barn som blir påkjørt og blir drept. Er det ellers noe som skjer i verden? Høyt der oppe, distansert, bryr seg ikke. Det var det som hadde festet seg i mitt minne. Og som Geir sa, jeg har bodd i Ecuador. Vi var misjonærer for Santalmisjonen. Jeg har bodd 4 år der. Jeg har bodd 3 år i Kenya. Og jeg har møtt min andel av korrupte politifolk. Politifolk som gjør eller la være å gjøre noe hvis de bare får litt ekstra penger. Og jeg sa til Gud, selv verdens mest korrupte politimann, som ser at 2 barn er i ferd med å bli påkjørt og bli drept, selv den politimannen ville prøve å stanse det, mens du, Gud, du gjorde ingenting. Så, en annen lørdag, jeg var ute og kjørte bil, rolig klassisk musikk på bilradioen. Jeg kjørte vel ganske sent, tror jeg. For plutselig var det en tanke som slo meg. Det stemmer det, Jostein. Du har ikke hørt noe fra himmelen, men kan det være at Gud har hvisket deg noe i hjertet? Og da vil jeg rose de av venner og bekjente som kom til meg. Prøvde kanskje å si noe i sin hjelpeløshet. Jeg var bare takknemlig for at de viste sin hjelpeløshet, for jeg var så hjelpeløs selv, så jeg følte at det var godt å være sammen med hjelpeløse mennesker. Og så tidde de veldig mye. De var stille. Og nå begynte jeg å tenke at kanskje var det som ga plass til at jeg kunne høre hva Gud hvisket i hjertet mitt. Jeg orket ikke å lese i Bibelen. Men det han hvisket i hjertet mitt, eller fikk til å poppe opp i hukommelsen min, ikke vet jeg, det var bibelvers. Og for meg var det kjempeviktig at det var nettopp bibelvers, for hadde det vært ord som hadde kokt sammen i fantasien min, eller ord jeg skulle gripe ut av løse luft, eller et eller annet sånt, så hadde jeg tvilt på det med i gang. Men det var bibelvers. Og det er 7 bibelvers jeg skal ta dere med igjennom nå. Men igjen, dommen, det skrevne ord, den forandrer seg ikke. Bibelen, Bibelens ord, Guds ord, forandrer seg ikke. Det jeg leste i går, det står akkurat det samme i dag. Samme som stod for 10 år siden, det samme som står de neste 10 årene også. Og det første bibelverset som han enten visket i hjertet mitt eller poppet opp i hukommelsen min, var fra det gamle testamentet. I det høye og hellige bor jeg, sier Herren, står det. Og jeg sukket og stønnet, for var det noe jeg sleit med og var sint på, så var det akkurat det Gud satt i det høye og det hellige. Men det verset fortsetter å si i det høye og hellige bor jeg, sier Herren, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Det kunne jeg kjenne meg igjen i. Å være knust, å være bokstavlig talt nedbøyd, det passer på meg. Og så begynte jeg å tenke, kan det være at Gud ikke har forkastet meg? Kan det være likevel at han er her og ikke bare der oppe? Det neste bibelverset er fra det som jeg kaller for det egentlige juleevangeliet, Johannes 1. Ordet blir kjøt, Gud blir menneske. Det er egentlig en helt usannsynlig tanke. Hva er det vi mennesker finner på når vi gjør oss religiøse forestillinger? Det skjer jo i store deler av verden. Og jeg har gjort det mange ganger i lange perioder. Vi tenker oss det at Gud sitter der oppe, og så får vi små mennesker ned på jorda og gjør så godt vi kan, og så blir han kanskje fornøyd med oss. Og så snur Gud hele greia på hodet. Det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, som Paulus sier, det som vi ikke kunne ha fantasi til å finne på, det gjør Gud. Han blir menneske. Tenk det, folkens. Vi har en Gud som har vært skitten på hendene. Vi har en Gud som har drukket vann og spist brød. Ingen andre har det. Og ikke bare det. Men han har prøvd i alt slik som oss. Dog uten synd, presiseres det. Men har Gud, Jesus, vært prøvd i alt slik som oss, så er det altså ingenting menneskelig som er fremmed for ham. Vi mennesker skal være ytterst forsiktige med å si til den andre, jeg vet hvordan du har det. For det kan vi ikke vite. Vi kan umulig vite hvordan en menneske egentlig har det. Men Jesus kan si det. Jostein, jeg vet hvordan du har det. Din angst, din frykt, jeg har også vært der. Tap, sorg, gråt. Jostein, jeg vet hva det er. Jeg har også vært der. Smerte, død. Jostein, jeg vet hva det er. For jeg har opplevd det. Jeg vet hvordan du har det, Jostein. Og så er ikke det bare en historisk beskrivelse av noe som skjedde for omtrent 2000 år siden, men han har også lovt at han skal være midt iblant oss i dag. Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, skal jeg være midt iblant dere. Og så var det en morsom skrue som sa til meg, han er også hos den som er alene, men da kan han jo ikke være midt iblant. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, han lovt. Og for meg har dette blitt, si at jeg er barnslig eller naiv eller rar, men i mitt hode så har dette blitt sånn at den lørdagen i 2014 så satt Jesus mellom jentene, midt iblant dem. Og Gud var ikke en Gud som satt med armen i kors, men Jesus var en som satt og holdt rundt jentene på den ponnyvogna. Etter ulykka så fant vi telefonene til jentene, og de hadde filmet ifra turen, de hadde filmet ponnyen, og så hørte vi at jentene lo. Og jeg i mitt vanvidd, eller hva jeg skal kalle det, jeg mente, der er en tredje person som ler der, det er bare mine ører ikke klarer å oppfatte det. Jesus sin latter, som koser seg sammen med jentene. Og vi har en Gud som ikke er feig, det har han bevist. Og den lørdagen, når den bilen kom dundrende etter jentene i 60, 70, 80, så hoppet ikke Jesus av vogna. Han stakk ikke av, fordi han har sagt at det du har gjort imot en av mine minste, det har du gjort imot meg. Og i min verden så har det blitt sånn, den som kjører på to av Jesus sine minste, kjører også på Jesus. I mappa til etterforskningsmaterialet til politiet så var det et foto av fronten på bilen, og det samme bildet ble vist på storskjerm under rettssaken, og der sto eksperten og pekte og sa, dere ser der er to knuseroser i frontruta på den bilen, og det av hodet til jentene. Og jeg lukket øynene og sank sammen i stolen og tenkte, nå er det mine øyne som ikke fungerer helt. For da har jeg sikret en tredje knuserose der av Jesus sitt hode. Det er bare jeg klarer ikke å se det. For Jesus stakk ikke av. Og så har han lovt å være der når vi dør. Min store frykt, min store angst var at jentene opplevde seg så fortvilt ensom i de sekundene før det smalt. Og så har Gud sagt at han skal være der. Han er der når spurver faller døde til jorda, og dere er mye mer verdt enn spurver. Så når et menneske dør, når Sara og Tiril bokstavlig talt falt til jorda, så falt Jesus sammen med dem. Han svikta dem ikke. Der er et uttrykk vi bruker ganske ofte når mennesker dør. Og jeg har full respekt for det uttrykket. Jeg kritiserer det ikke. Jeg forstår hvorfor vi bruker det når vi sier at Gud tok Per til seg, eller Gud tok Kari til seg. Men for meg ble det en uutholdelig tanke. At Gud hadde vært en slags barnekidnapper, så hadde stjålet Sara og Tiril fra oss. Dette fortalte ikke jeg til presten. En prest som hadde kjent Sara i flere år, og som var i 13-årsbursdagen hennes og feiret henne. Jeg sa ingenting om dette til han, men han sto i begravelsen til Sara og sa, Gud tok ikke jentene, men han tar imot dem. Igjen, disse armene, ikke sånn, men sånn og så sånn. Og det bibelverset jeg har valgt der, det er fra lignelsen om den bortkomne sønn. Når faren, bildet på Gud, ser barnet sitt på lang avstand og løper barnet i møte og omfavner han. Og jeg ser for meg at Jesus gjør sånn. Kom her, Sara og Tiril. Skal jeg passe på dere? Nå skal vi ha det godt. Og at han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte for Sara og Tiril. Jeg har dermed ikke løst ondskapens problem. Spørsmålet om hvorfor det kan skje vonde ting i verden når Gud har all makt. Jeg aner ikke svaret på det spørsmålet. Og jeg har gitt opp og grublet på det. Og når en venn av meg sa til meg, men vi får sikkert svar på det i himmelen, så svarte jeg, jeg håper jeg har glemt spørsmålet da. Klarer jeg å tro på dette? Jeg håper noe inderlig på det. Jeg klynger meg til håpet. Og jeg kan tro på det. Og noen dager så klarer jeg ikke helt å tro på det. Og så svinger det. Og jeg vil ikke skryte av noe tvil, for tvil er ikke noe å trakte etter. Tvil er ikke noe å skryte av. Det er ikke noe godt. Men den kommer snikende. Andre dager så kan jeg tro fullt og fast på det. Og de dagene tvilen kommer snikende, så finner jeg igjen trøst i Bibelen. Pappaen som kom til Jesus, han som hadde en stum sønn, og så sier denne pappaen til Jesus, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Og det kan Jesus med rette si til meg også enkelte dager. Eller jeg kan si til han, hjelp meg i min vantro, og jeg tror. Og så har jeg også blitt veldig glad i beretningen om det ble storm på Genesarets sjøen, og disiplene ble så redde. Hva er det Jesus sier til de redde disiplene? Dere lite troende. Og det kan han med rette si til meg også, enkelte ganger. Du lite troende, Jostein. Det som er så fantastisk er hva Jesus gjør etter han sier det. Det naturlige ville kanskje være at han bare la seg ned i båten igjen og så lot disiplene seile sin egen sjø. Men han stilte stormen. Han var ikke avhengig av at disiplene trodde fullt og fast på dette. Dere lite troende, du lite troende, Jostein. Gud er ikke avhengig av vår prestasjon. Han har makt til å gjøre det allikevel. Og når jeg kjenner i perioder i alle fall at stormen har lagt seg her inne, så er det ikke fordi at jeg har fått det til, eller har vært flink, eller noen ting sånn, men fordi Gud kan gjøre det. Og jeg tenker at du og jeg kan benytte oss av tidenes røverkjøp. Røveren på korset som sa til Jesus, kan du tenke på meg når du kommer i ditt paradis? Og Jesus svarer, du skal bli med meg dit, til paradis. Så lite skulle det til. Så er det jo også sånn at Jesus kom til jord. Ja, han skulle smake på våre kår, og han skulle være solidarisk med oss. Men han hadde jo også en større oppgave. Han skulle åpne paradisporten for sånne som meg og deg. Jeg har sagt til Gud mange ganger, kunne du ikke gjøre det på en mer human måte? Var det nødvendig med pine og korsdød og oppstandelse? Bibelen sier jo, det var det som måtte til. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Og så sa Jesus, dere skal leve om dere enn dør. Sara og Tiril er døde, og de lever. Og jeg håper at du og jeg kan dele det håpet om at du og jeg også skal bli med inn den paradisporten og oppleve at han skal tørke bort hver tåre fra våre øyne også. Og døden skal ikke være mer for deg og meg heller. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. En gang i steinalderen så var jeg lærer i en 6. klasse. Og da hendte det på slutten av timen jeg sa det som jeg skal si til dere nå. Tusen takk for at dere satt så stille og hørte på.